Komið sælu og velkomin í podcast kop.is. Við erum heldur betur stuði að taka upp eftir, þetta kvöldið eftir Master City fyrirleikin í meistaradeildinni og ég held að menn séu bara ágætlega voru brallir svona eftir allavega í hálfleik eins og maður segir. Maggi, það ekki rétt?
Jú, þetta var, við vorum undan vindi í fyrirleik og hérna hann, þetta fór vel, fyrirleikurinn.
Nákvæmlega, steinið út á þínu staði í hellinum.
Ná, hellurinn, gráði.
Herðu, við erum mikið meistara með okkur í kvöld, aðalmanninn í KR og já, ég held að sé nú þekktari fyrir það og stærri stund í hans lífi fyrir verandi leikmann Selfoss. Gitti Kjærvarsson, sagt á velkominn.
Já, það er innilega fyrir að minna mig á það.
Ég geri það sjálfsögðu alltaf. Herðu, hvernig listir á það? Ég sagði reyndar á Twitter að við höfum sendið að skáta Bambi Keita fyrir okkur, þetta erum ekki góðum álum þar bara.
Jó, ég hérna var nú búin að lýsa nokkru leikjum með honum, hann að ekkit heilla minnið sérstaklega mikið, þannig að segja alveg svo er, en hérna, svona síðustu tveimur leikjum, þá sér maður svona ákveðna fítusa sem hann hefur og hérna, ég, hann var sérstaklega góður og köflum í kvöld, þannig að ég svo leik á móti Marseille og ég held að hann verði frábær, ég hérna, Hann heillaði mig mikið, hann getur hlaupið endalaust og þegar hann fær almennlega þjálfara þá held ég að hann verið bara stórkostlegur.
Það lýsum hérna, við tökum nánar í sumar hérna og fáum við eftir með nákvæma skýslu hérna Keita og fleiri sem eru að koma úr þessum bildum sem þú ert að lýsa.
Já, alltaf.
En hérna, ég held að sé nú stóra atriði á hverju daga á dagskrá og í þessu þætti það náttúrulega þessi leikur í gær og ég vil langa svolítið að byrja að þér getur bara stemmingurinn á Anfield. Þú snerist það mikil hluta fyrir leik um Anfield og stuðnismenn Liverpool og hérna ég ekki að tala um þetta kvöld sem bara getur kennstu myndband fyrir hérna fyrir því af hverju þessu umræðu allt þessi staðar.
Jú, ég algjörlega á því og þetta bara Liverpool í hnotskurn. Þetta það sem að skilur okkur að frá öðrum liðum að mínum mati og hérna Það sannaðist í gær og þetta leiðandi atvik svo sem þarna fyrir leikinn en eins og gengur að gerist að þá er þetta návist einhverju nokkri vitlýsingar og hérna það er erfitt að stýra því einhvern veginn klúppur getur lítið gert í því en hérna þetta maður fann það bara, við erum nú sennilega allir verið á svona stundu einhverjum tímabúnti og hérna stemmingi var mögnuð og maður sá það bara eftir nokkra mínútur að þá voru þá svona síjaðist þetta inn held ég hjá sitt í liðinu og þeir eru bara skítrætti.
Nákvæmlega, Steini, erum við ekki að tala bara um alvöru Evrópu kvöld bara á við þessum við sáum að síðast áratu í þessu leik, sko.
Jú, svo sannarlega, þá er sér alltaf erfitt að hérna, skynja þetta til fulls í gegnum sjónvarpið, þá finnur þau samt alveg, það var ekki dauð stund þarna meðal stuðningsmanna í stúkunni og þetta er ekkit bara eitthvað von á brauð til upplifa. Þetta er bæði bara verulega svona setur ákveðan hræðslufaktor inn hjá hérna andstæðingum og bara blæsmönnum í brjóst bara baráttu dæmi fyrir heimamenn. Þannig að þetta skynja maður alveg gegnum sjónvarpið en það er alltaf ekki brotað í hvernig það er að skynja það í stúkunni sjálfur því að þá ég hef upplifaði nokkur Evrópu kvöldin og ég get rétt ímynda mér hvernig er að vera leikmaður og fá þetta svona bara að hljóta að rísa bara hárin bæð hjá báðum liðum bara í misjöfnum svona að misjöfnum ástæðan
Maggi, þú sendir nokkra út á einhverjum félaga þínir út á leik Eru þeir komnir niður?
Nei, mér heyrðist ekki. Hérna, þeir, það var ekkit að það ræði við á þetta eftir leikinn. Þeir voru rallausir og auðmýri lóunum eins og þeir sögðu. Það var bara svo lið. Þeir voru mættir þarna, ég var alltaf búin að segja þeim að vera eitthvað þarna fyrir utan og svo bara skildu þeir ekki dýð. Það voru bara allir pappar að verða tómir þetta klukkutíma fyrir leikinn. Það voru bara allir komnir inn á völlinn og mér skilst að það bara verið sungið bara, já, alveg góðan klukkutíma fyrir leik inn á völlinn, bara stanslaus stemming og hávaðinn gigantískur. Og við svo sem maður greindi það gegnum sjónvarpið og svo stóðum enn á fótum bara síðasta hálftíman leiknum til þess að syngja þá alveg gegnum þetta allt. Þannig að þetta hefur náttúrulega verið mögnuð upplifun og bara þessi völlur klárlega svolítið gaman að því að það er alltaf svolítið, auðvitað er alltaf rómansinn í þessum stúkum kannski eru annar heldur varhýtingalanda. Þannig að við erum svona fundið staðið, svona hægt og rólega svona verið að róa stemmingin á þessum leikjum. en veist, bæði það að Guardiola sagði þetta ekkert mál fyrir City að spila þarna og svo ákallið hjá Klopp daginn fyrir leika, það var mjög flott hjá honum fannst mér, ég sá það sem hann fór í rólega og varlega í það en samt mjög einbett í það að segja minna, öskreins hatt og þið hefði mögulega gert og hjálpið okkur, þannig að það var alltaf klart mál að þú veist, þetta myndi einhvern veginn nýtast í gang og svona alltaf bara, svo við vitum sem við verið anfyllt að fylgir þetta líka þegar hvernig gengur á vellinum og eftir fyrsta markin alltaf, það var þetta alltaf bara geggjað. Ég var þetta revjað upp þegar ég horfði á, ég settist nú niður og horfði á highlights í hotninu sem að hérna, verði svo til sem við skorum og þá voru sitt í fyrir á fullu að syngja You live in the past, just like United, sko, heyri svo glemmi ég um völlin og það var það síðasta sem er heyrið til þeirra í þessum leik, einhvern veginn, bara 11 mínútu eftir það, þá bara voru þeir bara kæfðir eftir að komast yfir og það alltaf engin spurninga, það alveg sama hvernig þetta allt líst og líkur, þetta skiptir alveg máli, maður búin að glápa viðtöl við þessa atvinnumenn sem að tala það hvað var erfitt og leiðilt að fara inn ákveðna velli og hvað leiddist að vera úti vallar spilari þar. Og það alveg eins einhvern veginn allstaðar og það engin spurning að Anfield spilaði klárlega stóran þátt í þessu núna og kannski komið sittimönunum einhvern veginn óvart að það alveg klárlega miklu meiri stemming þannig í þessum leik heldur en hafði verið áður hjáðum í deildinni eins og svo Terry svo sem skrifaði þegar hann kom á Evrópukvöldið á sínum tíma með Anfield, hann orðaði held ég þannig að Anfield gat verið hávar en það var margfalt meira en hefur upplifaði nokkrum deildarleik. Þannig að þetta var bara gamaldags romantík og ein af geggjuðum Evrópuframistöðum á Anfield. Það var bara vintage Anfield bara.
Geti ef við sko tökum aðeins fyrir þetta atvik sko fyrir leika fyrir utan völlinni, sko sálfræðistíði byrjar alltaf klárlega þegar þeir taka móti rútun og Liverpool stundismyndir hafa nú verið að gera þetta áður í svona risaleikjum, en heldur þetta sem að hafi sé ykkur faktor eða búið að nánast í líka þessu við sko hryðjuverk og ég hef heyrt ykkur að umfjallina þeir hafa bara nánast í verið að tala sko blanda heiselinn í umræðina sko þetta atvik
rútuna. Já, það hérna Já, ég nú þeirra skoðanar að þetta hafi haft áhrif á sitt í liðið og hérna, ég held að það hef verið svo sem algjör óþæra að vera grýta rútuna, ég held að það hef verið alveg nóg að keira bara fram hjá hernum banna sem var fyrir utan Arkúls og hérna, sjá blysin og þess að það en hérna, aðalatri er að meittist nú enginn og hérna, það er nú fyrir öllu en hérna, ég held að það hafi haft sannarlega áhrif á City liðið eða svona bara anskotin hvert eru við eiginlega komnir.
Já, þetta vondur telur allt, þá er ég alveg til að fórninni rúti að mestu City, þegar ég get alveg ráða við það, kalla grein. ef ekki slasast.
Nei, og þeir getur örugglega keft þær nokkrar en hérna, það er bara eins og það er en þetta er svona talandi hryðjuverk og eitthvað þú leysi, auðvitað reyna menn að gera eins mikið úr svo mögulegt er og þess að það er en það er bara, jú, mun séð ýmislegt í gjönum tíðina og hérna, sjálfur lent í því einu sinni að þegar við vorum að spila einhvern tíðan Evrópuleika, að hérna, hún var öll rist til og frá við káringar, þannig að þeir vorum að leiðina á völlin og hérna, þannig að þetta er bara partur af þessu, en gekk kannski svona full langt og eins og ég sagði af hann að þá held ég að þetta er einhver örfáver vitlýsingar sem því miður, við verum bara að kalla á það sem að kannski taka svona aðeins og djúft í árinu og ganga aðeins lengra heldur en æskilir þér.
Já, maður vill kannski geta að gera lítið úr þessu en svo, sko, þú veist það, svo með umfjöldin þetta, þú veist að finna hugsunni eins og hérna atvik í, bara sem við sjáum í Suður-Evrópu, Tyrkland, Grikkland, Rússland, Pólland, allt eitthvað svona, sko, miklu grófærinu heldur að þetta, en þetta verður ykkur eftirmála þessu steini, heldur að þetta sé eitthvað sem við þurfum, þeir eru að taka eitthvað ákvörðan eftir tímabil, er þetta ekki bara eitthvað sekt og máli dauti?
Já, það verður slap on the wrist, sko, þetta er
eðlilega, svo það.
Já, þetta er náttúrulega lögreglan á náttúrulega að halda þessi skefjum en það er náttúrulega bara gríðarlega mikið af fólki þarna og eins og Kitty segir bara að það eru þó að nánast allir stuðningsmenn Liverpool séu bæði forkunnarfagrir og skemmtilegir og góðir að þá eru fíflin á milli, örfá en það er búið að blása þetta mál svo rosalega mikið upp, ég meina rútan var hérna ógangfær það var vídeo innan úr rútunni þar sem að sást þegar flöskurnar voru að koma í hann og svona sjálfsögðu þetta er þetta hérna þetta er bara vont fyrir okkar orðspor fyrst og fremst í mínum huga það var engin í einhverri hættu þarna og þetta var það var ekki eins og að austur múgurinn ætlaði að fara inn í rútuna og slíta hausamönnum með eitthvað svoleiðis þetta var bara kjánalegt og flott bara hjá Liverpool að koma strax með statementum að þetta sé bara fordæmt og þetta sé hugðun sem ekki liðin og þeir munu örugglega passa betur upp á þetta næst og vonandi hugsa stuðningsmenn líka sér tvisarum en ég, þetta lítur að enda með einhverju smá sagt og hérna og bara svona aðvörun ég trúi það
Væri húmóri á Liverpool að taka leigja hérna einhverja brennuvarða bíla frá hernum og fyrir seinni leikinn. Sláðu þessi fyrst með grín.
Já, þurfa ekki að mæta fyrst á völlin þarna að sitja í stundinsmenninu.
Þú var það að rinda, sko. Það er Maggi að við tölum að þessum leikinn, sko. Við tölum um þetta í Porto að 5-0 væri risastór skilabúð frá Liverpool. Hvað var þetta?
já, þetta var eitthvað geggjað maður. Þetta var geggjað. Ég hérna hérna alltaf var í þessari krísu að þeir þurfa að velja milli vandana minna í Liverpool og ég og aldi Liverpool eldra og hérna sterkara lið kannski. Þannig að ég var einhvern veginn á leiðinni tegum til steinahellinu með félagum mínum þá vorum við einmitt svona ræði þetta á leiðinni hvað maður ætti að búast við og
það er Þetta ekki banni á hverju bóttu leikinu?
Nei, bara alls ekki, ég bara svo velkomin skal ég segja en hérna við vorum að ræði þetta á leiðinni til steinahellinu úr Breiðholtinu og vorum svona eða bara báður á því að hann reyndar var svona drjúar en ég hafði okkur að trúa þess og komið þess bá þegar hann settist í stólinn að vera 3-0-30 og bara groppa sig eftir sko, síðan við mig það sko en þetta sem bara jákvætt að menn sé sannsbáður en sko það bara það sem við svo sem sagt áður í þessum þáttum þú veist einhvern veginn ekki ákveðið átt von þetta lið getur farið alveg upp í efstu hæðir og svo hafa þeir sem betur fyrir svona sjaldnar og sjaldnar verið að detta niður í kjallarann sko En þetta var náttúrulega skrítin fyrir fótboltaleikur, ég var nýbúin að segja þarna í sófanum, einmitt á þessari tíinni bíndu þegar hotnið var komið að við erum ekki ennþá farnir eiga sókn í leiknum, svo kemur þarna þetta mark sem var nú líklega rangstöðu mark og við séum sangjarnir að hérna sennilega nú rangstæða einhvers staðar í að draga þetta þess.
Og þá var... Nei, hann á að njóta af Vavans.
Já, við vorum þetta alveg sammála því, við nutum allan af Vavans mjög mikið þarna í gær, við erum alveg klart mann í sófanum. En þá breytist leikurinn og Liverpool einhvern veginn bara, svo kynntist það á þann, bara hrista hræðsluna í ljósbláu pössunar, sko. Og eiga bara geggjaðan leik fram með hálfleik, menna, fann það ekki að þarna skalla rétt framjá í lokin, Robertson með frábáttur enn sem Fernandinho kemur í veg fyrir, menna, sittið voru einhvern veginn algjörlega sjálfsagt. Og svo fannst mér náttúrulega sérlega ánægilegt sem markmann upprunnileg og hef alveg gaman að góða varnarleik að sjá og augunina og hérna skynsemina sem liðið sýndi í setni hálfleik og maður fattaði ekki fyrir maður bara sá tölfræðin í lokin að það er eitt að vinna 3-0 en að markmaðurinn okkar hafði ekki þurft að verja skot í öllum leiknum er náttúrulega dóldið testament á það að liðið hafði ekki bara verið að sækja og gera þá hluti vel sem að gert allan tíman í vetur þá var þetta þessi varnar performance alltaf því fullkomin og að því við höfum nú ekkit allir sungið mikið af löfren söngum gegnum tíðina og svo þess að með þess að tvo ungu og stráka að spila klárlega stærsta leik lífsins þarna í bakvarastöðunum þá er það náttúrulega í rauninni daginn eftir ekkit síðri svona pæling svona eftir að hyggja að við skildum hafa náð þessum og geggjaða varnarleik með þessu liðskipa sem vorum með og að halda sittiliðinu bara frá markinu okkar í 90 mínútur er náttúrulega bara frábær frammistaða á allan hátt þannig að þessi leikur kom hann í klárlega óvart allavega að þú veist sá þáttur, ég reknaði aldrei með því að það þið málið og sagði alveg fyrir leikinn ef við förum með einhverja fórustundum mannsistir þá er maður glaður en 3-0 eru þetta bara frábærar tölur og langt umfram væntingar það lítur að vera
Geti, ef við sko tökum bara þennan leik þetta náttúrulega starðagrafan ánum er það mikil að vinna er þetta ekki bara einhver besti sigur Liverpool á þessum áratug ég mun er ekki stærra heldur en til dæmis Dortmund sem var alltaf Europa League og svoleiðis og kannski svona indikator á endurkomu Liverpool svona loksins fyrir alvöru í Evrópu sko.
Jú, ég algjörlega því og ég held að hérna, ef okkur farnast að klára dæmi í næstu viku þá held ég að vilja enginn koma á Anfield og hérna það var mikið þroskamerki fannst manni á frammistöðunni í gæri í seinni hálfleik. Þetta var hérna alveg eins og þeir verið að tala að þetta var svona mjög þétt hjá okkur og, og kannski fyrir árið síðan að þá hefði Klopp reynt að setja fjórða og fymta markið en hérna ekki gær og, og þá voru eigi lengi vandræði samt sem áður þannig að ég var nú á, á síðan United leiknum í, í síðastliðið haust og þeir áttu nú ekki skot sjálfur á markið þegar þeir heimsótt okkur þannig að bæði Manchester liðin eru búin að koma þarna allavega hana tvisu sinnum og ekki náða eiga skot á mark ramma og það svolítið uník þannig að hérna mér varst bara frammistaðan í gær var bara einstök og, og en, en ég varð einhvern veginn alltaf stressaðar eftir hvert mark ég bara þú veist maður hefur svona deep inside og þá hefur maður þú veist það getur eitthvað gerst að sjálfsögðu þú missir mann út af eins og gerist í fyrirleiknum í deildinni þannig að, að hérna við verum að vera algjörlega á tánum og, og hérna og maður svona með minni þrýsting einhvern veginn á Everton-leikin helgina heldur en kannski fyrir þennan
Steini, sko það það ekki bara það ekki bara út úr stemmingun á vellinu og svo það eins og sko ég sá gott tíst að history versus hype að fara 3-0 sko, það svona eins og Liverpool félagið hafa einhvern know-how í þessum Evrópukeppni sem að til dæmis kannski sitt í hefur ekki, ekki eitthvað heldur að séu rugli með það, þú veist, það, þetta hafið rauninni saga félagsins sér svolítið að hjálpa okkur og það náttúrulega hjálpa okkur náttúrulega að búa til þess að stemmingu alltaf í, í leik eins og ekki er.
Já, klárlega hérna spila þetta ykkur á rullu og, og en það, in the end eru það leikmennirinn á vellinu sem spila leikina, þannig að, að þeir eru kannski ekki búin að taka mikið þátt í þessu en að sjálfsögðu öll umgjörð og, og bara svona eins og vorum að tala um þetta yfirþyrmandi andrúmsloft spilar sinn part í þessu en ég held að hérna, leikmennir sem eru inn á vellinu, það eru þeir sem að sjá um leikin sem slíkan og stjórinn sem á, á hliðalinn, hann hefur sína reynsla ykkur staða frá, hann að ég veit ekki alveg hvort að við getum sett inn á það, en mér styrir einu svolítið magna að sjá eftir hennar leik, að því að ég alveg sammála bæði Magga og Kitta með það, þessi leikur var alveg snildarlega uppsettur og það eru, maður búin að vera að lesa það á sömu stöðum að Leopoldið hafa ekkert verið neitt frábært í svo leik að þetta hafa verið oft áur hjá City og ég veit ekki hvað og hvað bara fyrir taktikar að horfa hana leik þeir taka fyrriháleikin og setja á það bullandi hápressu þeir fá hvergi frið með boltan þeir eru sjokkraðar í fyrriháleikin og að sjálfsögðu eins og þið talaði með að þá hérna, hjálpar að skora mörk það hjálpar að skora mörk í fótbolt þannig er bara, virkar fótbolti bara ef þú skora mark, það hjálpar þér þú ert komin þá með eitt mark skora og leikurinn gengur út á að skora fleiri mörk en anstæðingur
En strákar fannst þið eitthvað ekki skrítið í gær að hérna sko, við erum með Mo Salah sem er náttúrulega búin að vera frábær og það er annar maður sem er nefndi til sögunar að vera valinn bestur og það er Kevin De Bruyne hann var á hægri kantinum í gær mér fannst Guardiola, ég var mjög ánægður þegar ég sá uppstillingunni hjá City í gær
það líka skilabóti Sterling svolítið
já, en síðan horfum við á sko setni hálfleikin og var ég líka bara að sjá það herði ég á hann bara kominn í Mourinho, hann bara park the bus. Það ekkert að því að spila og loka svæðum og spila öfluga varnarleik. Það bara ekkert að því á ákveðnum tímapunkti. Og Mourinho hefur gert þetta mjög vel í gegnum tíðina. Ég held að mesta gagnrýnin sem að hann að fá að hann spila þetta nánast alltaf. En á þessum tímapunkti í leiknum, þá þetta bara plain skynsemi og þetta bara taktist bara verulega velgert og ég held reyndar mér sýnist á viðtölum að þeir hafi dottið aðeins aftar heldur en Klopp vildi að þeir dittu en það verður ekki tekið að þeir lokuðu svæðu þetta taktist síðan var þessi leikur algjör snill og bara frábær leikur frá aðtölu hjá okkar mönnum
Nákvæmlega, Maggi, ef við horfum líka bara svona kvöldi, minna, það er ekki bara við sem erum að dásta svona blaðamenn, þetta eru bestu leikmenn Evrópu, þeir horfa til Liverpool og horfa Anfield og vilja taka þátt í svona, minna, það ég bara mann valla eftir leik núna á þessum áratöð sem svona kannski betri auðlýsing fyrir það sem að við erum að reyna að fá á Anfield og hérna, kannski að maður myndi kannski að verða hort í eitthvað svona leiki og vonandi þá fleiri svona leikir á Anfield á þessu tímabili sem að hjálpa okkur það í sumar heldur og það.
Já, klálega, ég meina, þú veist, ég held að sé alveg klálega, ekki það við náttúrulega sem að lifum og treystum og trúum þessari sögu Liverpool náttúrulega út í eitt náttúrulega, svo sem breytir kannski hitt öllu fyrir okkur og þessi lönd sem að, svo kannski eru að fylgja stendara sem þessum enska bolta, sko, en fyrir, sko, Evrópu, Suður-Evrópu, Suður-Ameríku sem náttúrulega farin að horfa þessa meistaradeild, þú veist, gegnum síðustu kannski 5-10 ár hefur orðið einhver sprenging á þeim svæðum skilsmanni sem að kannski voru að ekki alveg eins mikið að horfa á evrópska fótbolta. Þetta náttúrulega bara eins mikil auglýsing og þú getur fengið gagnvart öllum fótboltalegu. Það er engin spurning og, meina, og allt er inni kannski fyrir utan þetta rútudæmi sem að auðvitað menn reyna þessu strákundar sjóðan búið til eitthvað skugga, þá bara allt í gegnum þetta, meina, undirbúningur er nýja klopp, þessi geggiða stemmi, þessi frábæri fótbolti, viðtalið hans eftirleika sem hann er alveg sallarólugur og bara þú veist, þetta var bara, maður gætt bara, þú veist, farið bara stoltur að sofa í gærkvöldi, bara nómart máttur út, þetta vitum við allir að þetta er ekki í búið, þetta sittilið getur skorað 6-mörki leik, það er bara þannig að það er alveg heljarinn að verkefni eftir á Etihad, en það er ekki nokkur vafi að veist, svona frammistaða og svona kvöld hjálpar til, það er bara þannig að minna fótboltamenn út allan heim eru bara alveg svo, við erum allir, veist, það er svona, það er væpið í kringum Liverpool í vetur, hefur alltaf verið alveg geggjað og þetta var klæmaks að því, minna Porto-leikurinn var klárlega fín auglýsing og þetta núna er geggjuð auglýsing og veist, við vorum svolítið að tala það í gær að, veist, ef við tökum okkar leik út úr sviga þannig að verðist þetta vera eins og við kannski töluðum við síðast nokkuð segja að það verða Barcelona, Real og Bayern í undanúrslitum hann ef okkar lið er komið í undanúrslit meistaradeild með þessum risum í bara alheims fótboltanum sem að okkar lið á að vera, við viljum hafa það þar þá er náttúrulega ekki að það ekki nokkur vafi að það mun hjálpa klúbnum á svo marga vegu, það er þarna sem þetta sem það er og nú vonandi tekst okkar einhvern veginn að byggja þetta upp til lengri tíma og maður hefur einhvern veginn trúa því að síðast erum meistaradeildinni hjá Rodgers þá var þetta einhvern veginn svona eitt ár, þannig að við erum bara núna að reyna að fara inn í þessa keppni í fyrsta skipti í langan tíma sem við erum að fara svona langt.
Þetta er líka...
Við þurfum að halda okkur bara í þessari keppni áfram og já, veist, þetta er auglýsingin í dag, hvað sem okkur getur betur að vera.
Þetta er líka mesta sem Liverpool skora í Evrópukeppni ever núna.
Já.
Það er ágætis stjálfræði, þetta er 11 leikir.
Algjörlega.
Herðu, höldum að áfram geti förum aðeins yfir leikina bestu leikmenn, sko. Það er oft í svona leikjum sem að við sjáum leikmenn, ef við sjáum hvort þeir hafa þessi þarf til að geta spilað á hérna stærstu sviðunum og sko, tökum að Trent Alexander sérstaklega fyrir þessum leik sem margir vilja meina sem aðleiksins, ég meina er hann ekki svolítið að stimpla sinn og stóra sig í þessum leik, veist, við vitum alveg hann er misjafn en hérna þessi frammistæði er svolítið að boða runni bara hvað segjum að koma hans á hérna með allra bestu.
Já, algjörlega, það er nú bara eðli ungra leikmanna að gera mistök og hérna, mér finnst að vera svona kannski einkennandi með hann að hann byrjar yfirleitt leikina mjög illa, svona fyrsta kortir í 20 minn, þannig er hann svona úr stöðum og þess áttar og hefur kannski ekki hjálpað hann þegar hann hefur haft Lovren við liðin á sig sem spilaði reynda frábæleikjar, óafinnarlega líka, eins og náttúrulega bara flest allir leikmenn okkar, en hérna, ég er alveg sammála því, hann er skemmtilega, hann er góður að fara fram og hérna, hann var varnarlega séð í gær, virtist hann hafa svörfið öllu því sem að Sané hérna, hafði fram að færa og hérna, hann bara gjörslega pakka á hann saman, það er bara eitt orðið það.
Það er líka þetta að tala sko, hann alltaf bæði pressa hann út af aldri og starði leik svo allt svoleiðis, en það var alltaf, hann var klárlega herjað á hann í þessum leik og hann er stimplaður sem veikasti leikur, en það er ekki til fyrsta skipti, en það, þú veist, og hvað er geta að segja, Sané sé þeirra besti maðurunni, alltaf það sem aðeins þessu ári, 2018?
Já, Sané, og náttúrulega, þetta er braunnið þegar hann er inn á miðsvæðinu, að hérna, mér fannst í rauninu og það er bara, maður veita bara stjórarnir þegar horfa á liðsuppstillingu Liverpool, að þá leggja þeir upp með það að fara upp hjá Trent Alexander-Arnold eða Joe Gomez og svo Dejan Lovren. Það bara þannig og við höfum séð það svo marg oft þegar að króatíski vinnur okkar fer úr stöðunni sinni algjörlega óþörfu og það opnast þarna plás og menna á að skjóta sér inn fyrir okkur en það, hann bara, Sané bara komst bara ekki í þessa stöður í gær, hann bara gjössalega pakkaði hann saman og einhverjóta vegna þá spilaði Dejan Lovren bara vel í 90 plus mínútur, hann hefur oft spilað vel í 88 eða 89 mínútur en síðan hefur hann gert einn mistök sem hann kostar mark en og jafnvel mörk en hann var ótrúlega öflugur í gær, yfirvegaður og hann, ég held að hann hafi bara gjátt fyrir sendingu.
Ég viðkenni það fúslega bara, ég bara fyrir leik var ég bara að mýga og skýta á mig af hræðslu eftir síðustu leiki bara hvernig Sané myndi fara með Trent Alexander. Ég bara, það bara viðkenni það bara hér fúslega, það bara, hann búin að, sko, heilt yfir þetta, þessi strákur búin að standa sig gríðarlega vel í vetur, hann er kottnungur, hann er í stöðu sem er að verða ein, mjög mikilvæg staða í nútíma fótbolta, það sem að mikið laupa geta krafist, þú þarft að vera góð sóknulega, þú þarft að vera góð varnarlega og heilt yfir hann búin að standa sig mjög vel á tímabilinu. En ég meða við hraðan og hvernig Sané búin að vera núna sérstaklega eftir áramót að þá var ég bara skítrullur hræddur. En þvílík framist að hjá drengnum og það má heldur ekki gleyma alveg eins og Kitty segir bara Dejan Lovren, bara full respect, þetta var bara verulega góður leikur og hann verður bara tala vel hann alveg þá hann gerir rastuður í samanstök, það ekki spurning.
Hann fór meira sér viðtal fyrir leikstinni og hann samt klikaði ekki.
Já, þetta alveg nýtt, en síðan má heldur ekki gleyma hérna hinnum bakverðinum. Og það held ég að ég sé að hann farinn með þess að dettin og lista yfir bestu kaup tímabilsins, þannig að sá drengur á skilið alveg hrottalegt kredit tvílíkur vinnu þjarkur upp og niður kantinn. Þannig að það alveg allt önnur holning á vörninni. Við höfum ekki séð svona varnarframistöðu eins og við sýndum í seinni hálfleik á móti besta sóknarliði bara líklega Evrópu á þessu tímabili. Heldu þeim í skefjum ekki skot á mark svolít. Ef að einhver hefði teiknað þetta fyrir þig og lagt þetta á blað fyrir fram að þig fyrir tímabilið og sagt, herðu, City er búin að skora 88 mark í deildin á þessum tímapunkti og þeir eru búin að rústa öllum hérna, móturum sínum. Þeir eru að koma á Anfield í áttalið úrslit og þetta er varnarlínan sem að það er að kontrola þá. Þú myndir fara skellilega. Karius í markinu, Trent Alexander, Robertson, Lovren og Van Dijk. Þú hefur grenjað á hlátri.
Mæki, var þetta trend sko, ef berum hann aðeins saman bara við Gerrard og Carragher á sama aldri, hvar myndirðu seta hennar strák í, hvað er þetta mikið efni? Ég minn er hann, ok, hann er ekki á Gerrard skala, menn er þetta ekki meira efni eftir til dæmis Carragher var á sama tíma?
Já, ég sko, minna, við höfum svo sem rættan hérna, því að maður er svo geggjær, maður situr að horfa unglingaliðin spila og hann náttúrulega, það verður bara alltaf gaman að sjá henni hvert þessi strákur fer, minna, sko, hann alltaf spilar í svo kantmaður til að byrja með þessum 23. liðinu hefur verið að spila inn á miðju þannig að hann svo sem ennþá ætti að taka út sinn þroska þetta bara batn, hann bara 19 ára verið 20 á árinu en það engin spurning, maður verið að passa sig á því að missa sig ekki, því að hefur við oft upplifað unga stráka detta fast á nefið sko en sko það hvernig hann hefur gripið þetta tækifæri vetur minna við skulum ekki gleyma því hann klínir aukaspyrnunni á Hoffenheim skilur mig þarna í öðru með að þriðja leik og hefur auðvitað gert mistök ég reyndar sagði það í fyrir leikinn í gær að sko mér fannst Crystal Palace leikurinn rosalega flottur fyrir þennan strák hann var algjörlega tekinn honum að pakkað af Saha í fyrir hálfleik og minna, svo sem búin að lenda í þetta bara í sjálfu sér afmörku atviki Old Trafford en ég varst hann í seinna hálfleik á móti Saha átt að sjá því hvað hann þyrfti að gera og þyrfti hafi bara verið fín lexía fyrir svo Sané hann var miklu passívari og átt að sér betra að því hvað hann þurfti að vera að verjast þannig hann virðist líka vera til að fljótur að læra minna, sem bakurir á þessi strákur að geta orðið bara ég bara allt eiginlega sko. Ég meina hann sýndi það í gær að, sem hefur svo sem aldrei verið máli að það erfitt að fara fram hjá honum ef hann rétt staðsettur. Hann pikkaði þetta boltan af Sané tvisa þrisar í leiknum og það hefur ekki verið vesenið þegar hann hefur verið að lenda í þessum gaurum 1 og 1. Hins vegar hefur hann verið pínu stöðuviltur og slapp nú kannski hérna einu sinni í gær. En sko það að horfa til þess að hann verði kannski bakvörður liðsins næstu 12-14 árin þá er þetta gaur sem á ekki orðið klárlega bakvörður sem að já bara getur náð bara helvíti langt því að hann hefur náttúrulega flotta spinnutækni krossfarnir frá honum flottir hann hefur alltaf skorað fullt af mörkum gegnum tíðin og hann á pott eftir að bæta því við sínleiki meistaraflokknum í aðalinu þarna líka en þannig að það sem bakvörður á hann getur orðið ná mjög langt. Ég reyndar hlá svo sem hlaka til hvort hann verður bakvörður eða hvort hann verður þarna á miðju sem hann svolti fann að spila með 23-ára liðinu þarna í fyrra vor og fyrstu leikina í haust. Það gæti alveg orðið jafnvel lendingin. En
svipað með Gerrard og Carragher
svo sem. Já, kannski sko klárlega strákur sem að er þust hann er bara hann mér virðist hann hafa komist yfir það skref að vera bara hann er bara orðinn góður. En auðvitað hann ennþá ungur og getur verið óstöðugur, en þú veist, momentið á Twitter er auðvitað líka gaman að sjá hann hvernig hann var að sjúi sér völlin og var að garga á leikmennina að halda áfram hann að uppbótartímanum, sko. Þannig að hann er með hjartað á erminni, eins og Tjallinn segir, og skásir í gegn greinilega og bara hefur allt til þess að bera til þess að geta orðið þarna legend til þessi félagi, en aftur það er langu viður eftir.
Nókulega, heldur við að og geti það svolítið gaman að sjá að spá í raun í vandræðastöðunum frá síðast tímabili við erum að ég var jafnvel að spá hvort þessi leikur og núna eftir árum að töfu séð rosalega bætingu, hægri bakur var kannski ekki vandræðastöð en nánast í allar hinna stöðunum, vinstri bak, markmaður og miðvörður, við erum búin að fá vandaði Karius og Robertson inn eins og leikur eins og þessi, við erum búin að sjá kannski svona bæting undanfærin, er þetta ekki bara eitthvað besta varnarframmistaða undanfærin ára hjá Liverpool, bara þá er náttúrulega allir línu, það er ekki að taka einstakling út svona sér en hérna, sérstaklega með við mótari þú veist, eins og við tölum á, en ekki skota markið og hérna, verðinni alveg slökkt á þessu sittiliði.
Nei, það er alveg rétt, þeir voru náttúrulega mjög solid og þeir voru líka með góða menn fyrir fram að sig. Þeir spiluðu allir verð hérna á miðjunni, Milner og Henderson og Oxlade-Chamberlain. Sko, það sem er ánægilegt með Liverpool finnst mér í fyrir þetta tímabil og bara hvað vel hefur tekist með leikmenn. Ég meina Robertson, ég var alltaf rosalega hrifin á hann og það voru margir sem hann voru með að sendir um hann. Mér fannst hann góður þegar hann var hjá Hull og hérna... hann og Sala kosta minna en Gylfi Þór Sigurðsson eða fullur verið fyrir Gylfa sko
hefur þú ekki líka aðeins fram við marga sem voru að efast um og þú kannski sást aðeins fyrir leiki með Húll heldur en
jó, ég var nú ansvo ofta að lýsa sko, ég með Húll og hérna, Söndiland og eitthvað svona dæmi sko, þannig, jó, ég sá fullt að leikja með honum og hérna, var bara virkilega hrifin á honum Fíla, þetta er skoti, sko, þetta er svona eins og við gamla þetta, það eru úr írar og skotar hjá okkur og þess að það, þannig að hérna, mér finnst hann frábær, ég var pínu svektur í byrjun að hérna, hann var svona ekki að ná að negla þetta og Moreno var komin hann aftur og þess að það, en þetta er bara frábær leikmaður og hann er vel liðin virðist þeirra af öllum hann og hann er bara virkilega vinsall á meðal hérna, stuðnismanna, maður bara fundið fyrir því þegar maður hefur verið á vellinum og bara frábær leikmaður, þannig að ég sammála því að hérna, það tekist vel okkur vantar ennþá annan hafsent og hérna jú, Karius svo sem verið að stíga upp á síkastið en hérna, manni finnst ekkit vanta mikið upp á þetta lið hjá okkur til þess að hérna, taka það næstu hæðir, en við erum allavega nóg góðri leið, það er klartmál.
Nákvæmlega, Steini, besta frammist að varna línur og kannski sko, sérstaklega eins og við erum búin að taka bakvæðan og gilla fyrir en sko, Van Dijk er að hann svo óbáslega augljós breytingar liðinu en verður ekki Karius líka þess að fara að fá smá part af þessu rósi ekki þetta hafa verið kannski eitthvað miklar vöslur í gera en ég allavega persónlega er töluvert rólegri yfir þessum leikjum undanfæri, kannski er það bara Van Dijk, ég veit það ekki.
Já, klárlega, Karius hefur mér fundist hérna vera að stíga verulega upp og hann verið þá fengið tölvöld sjálfstraust bara við þetta að Klopp skildi bara negla hann sem númer eitt. Það var ekkit bara, já, nú fær hann sinn síðan, hann er númer eitt núna, bara díl við þitt. Þannig að hann verið þá fengið tölvöld sjálfstraust út úr því og er bara búin að vera rock solid. Það bara í þessu eins og öllu öðru, eins og þessi frammistaða, vartaframmistaða sem við erum búin að koma inn á í gær, sem var bara verulega flott. Það, þetta myndi ekki virka, ef að, eins og Kitty sagði, ef að miðjumennir hefði ekki verið að kofaða hann fyrir fram. Þeir áttu geggjaðan dag, sérstaklega þegar koma því að vinna boltana þarna inn á miðsvæðinu. Þannig að þetta snýst alltaf um það sama. Þetta liðsíþrótt og það verða allir að skila sínu. Í, þegar að, ég held hver komst þetta nála, það var ekki Sani sem að komst þetta nánast í gegn og sett hann framhjá og hægra með við markið. Hver var komið tilbaka, var fremsti maður, var komin aftastu tilbaka til að hérna, hjálpa til í vörðinu, Mo Salah. Hann átti því líka spjall. Þetta snýst bara þetta að menn verða allir að verjast bara sem lið. Og ég veit að þetta alveg bara hrikaleg klysja, en þannig bara virkar þetta. Og við sáum þetta svo bara bersýnilega í seinni hálfleik.
Nákvæmlega, við höldum að sá frá Maggi. Takk aðeins inn á eins og talan á miðjunni, sko. Byrjum á Chamberlain, sko. hann að fara fram væntingum til dæmis hjá þér í vetur og heldur hann getur farið upp level með þetta en hann búinn að frá bara innkomur til dæmis í þessa City leiki og svo jafnvel farið á bekkinn þessa milli sko.
Já sko ég hérna af því Kitty talaði Robertson ég svo sem var ekki alveg eins ekki sem vissum hann þó með ég deili ástands og skotum með gamla verið með skota þá svo sem ég alveg sagt frá fyrsta degi að ég hefði alveg trúað því að Oxlade Chamberlain geti nýst þessu lið okkar vel og hefði margt til þess að bera sem að hérna, gæti akkurat fallið inn í DNA eða á fótbolta eins og Klopp er að spila og hann náttúrulega var lengi að koma honum svona í gang og setja hann inn í það sem að hann vildi vera að vinna með en það náttúrulega ekki spurningin að í leiknum í gær var hann geggjaður þetta mark náttúrulega er eitt sko, en sko, vinslan sem að þessi miðja sýndi í gær þessi þetta nú ekki Það ekki endilega sexiasta miðja sem maður hefur séð í lífbúningi Milner, Henderson og Oxlade en þeir voru náttúrulega þvílík vinnar sem við voru að leggja fram en að við mögum ekki gleyma því að þessi varnarleikur í setnarleikur ekkit síður það að alveg frá fremsta manni voru þeir að hlaupa ógeðslega óengjant og Oxlade Chamberlain var að stoppa þarna Silva í setnarleik til þess að þeir svona momentum sem að maður kannski tók ekki í betni sem maður sá kannski betur þegar þeir voru í highlightunum að hann var alveg að sína alveg ógeðslega duglegu hlutverki með þar hennar miðinni svo þegar að Sala fer út af að þá er honum hent upp á kant og þá er það hann sem er að hjálpa Trenta við Sani og bakverðin þarna franska sko þannig að hann var að sína vopnabúr sem hann hefur greinilega tölvert mikið og þannig að hann einhver sagði það ég sem getur mér klárað hann sem búin að skora fleiri mörk núna á þessu tímabili og í Liverpool heldur hann hefur bara gert nokkuð tímann í Arsenal sko og það eitt og sér svo sem gefur ákveðna vonir þannig að sko hann hefur já, jó, kannski ekki þegar hann er fann að ráða úrslitum í þessum leik þarna að taka þátt í því og mjöna, líka þessum síðasta sittileik þá er þetta náttúrulega kannski að segja það að hann sé kannski komin eitthvað fram úr vandningum en ég hefði alltaf vonum það að þarna væri leikmaður á ferðinni sem að myndi falla inn í þetta lið og mjöna, Klopp var alveg búin að lýsa því yfir áður að vera á Dortmund og var alveg vitað að hann hefði áhuga á þessum strák því hann gæti spilað hann á miðju og leist fleiri stöður þannig að ég held að það sé ekkit spurningin að Oxlade Chamberlain leikmaður sem áttur að vera okkur heilmikið mikilvægur á næstu árum og það er rússlega erfitt að draga einhverja leikmenn út Milner var frábær og bara lungna leysi í þessum gaurin alltaf með ólíkindum og Henderson var fannst mér að stýra umferðinni þannig inn á miðju og fyrir hálfleikurinn var sóknarlega hjá þeim þeir eru sem geta taka marga menn á en þú veist, miðjan var bara að skila fullkornum leik einhvern veginn, þannig að við höfum talað Milner, við höfum talað að henda og sé þetta og þetta og þetta, Oxlade ekki komin á einhvern stað, gæri voru þessi leikmenn allir að sína það að þeir eru allir vel þess verður að vera fuglina brjóstinu, það er alveg klárt.
Geti við, sko, Chamberlain var 7 ár hjá Arsenal, öll í meistaradeildinni, ég held hann aldrei komist þetta langt fyrir að fyrsta í keppnu, ég efast Arsenal hafi átt svona leik eða svona komist í svona stemmingu eða svona Evrópukvöld undanfæri 7 ár allavega, ég meina hann ekki líka svolítið að hvað maður segja, sko, sína að sanna sig fyrir vengar og kannski eins og margir Arsenal stuðningsmennir að pyrra sig núna sem er náttúrulega margir konum með nóga vengar, hann er allavega ekkert að hjálpa honum með því að með svona framistöðum eins og þessum leik.
Nei, hann var virkilega góður og hann er betri inn á miðunni, finnst mér. Ég eins og var alveg að viðkynna það að þó ég hafi haft mikla trú á Robertson og þá var ég svona pínu efins um hann í viðkynna það alveg þegar við keftum hann en hann er ennþá ungur og ég hef mikla trú á Klopp að Klopp geti náð að laða það besta út um mönnum og gerst á betri og eins og bæði Maggi og Steinn og Steinn að vera að segja þegar þú ert að spila fyrir Klopp þá verður líka að verjast og ég er ekkert við sem að við náð svona leiki gæri ef að Coutinho hefði verið í liðin okkar ég meina það er ótrúlegu dugnaður Það er það sem hann er að horfa í með Naby Keita, hann er líka góður að fara fram, en Coutinho, og ég held ef af okkur farnast að fara í undanúrslitin, hvort sem við mætum til dæmis, ég myndi helst vilja bara spila á móti Barcelona, með Suárez og Messi og Coutinho, en enn ekki tilbaka, sko, þú veist, þannig að það væri drauma dráttur að mæta Barcelona, en Champions er búin að vera virkilega góður og bara eiginlega betri og betri með hverju leiknum.
Steini heldur var og ég sko vildi sleppi maður bara umræðum sóknarlínuna við tökum það í nátt í hverju viku en hvað heldurðu með Sala? Ég hafði ekki komin inn að frétti konkrétt hvort hann hafi meðist hann sendi mynda sér á Twitter í einhverjum virtist þeir í skönnunni eða eitthvað svoleiðis en til dæmis bara með varandi efertaleikin og þá kannski setnileikin ég meina þetta ekki bara eitthvað sem við þurfum bara leggjast á fjórar og byrja bara streitt
Mér finnst þetta voru að skrýta það, þetta voru að fyndi bara, það er engin að kappnur áhyggjum, það Klopp nána skrýnaðast með þetta bara, já, og hann segir hann sé bara fínn og við ætlum að láta sérfræðingar að skoða hann, síðan er hann að chilla með Instagram í dag, í einhverju recovery tjaldi, einhverju loftdæmi, maður er allan að færa á tilfinninguna þetta sé nú ekki mjög alvarlegt, en það, Þetta hann sýndist nú, verður maður ekki bara treyst á það, þetta hann hafi bara svona fundið fyrir ykkur og nú verður hann verður pottitt hvíldur á móti Everton og síðan verður bara staðan á hann tekin. Ég meina, við megum alls ekki við því að missa hann á þessum tíum, það er alveg bara morgunljóst og þetta var eitt af versta sem að maður, að hugsa sér að sjá í gær fyrir utan að fá á sig ykkur mörg að það var að sjá þennan dreng meiðast en ég allavega svona maður hefur á tilfinningun út frá hvernig menn er að höndla þetta bara Klopp og hann og fleiri í viðtölum öðru slíku að þetta getur nú ekki talist mjög alvarlegt þannig að við erum bara fingers crossed
Nókulega. Maggi að þessu sko á hliðalínu það líka var nú að ágættis MVA sko Klopp og Guardiola þegar hún kannski geta mætast í fyrsta skipti en heldur við séum að þetta, kannski við vonum það meira út af því að þá erum við nær City en erum við að sjá einhvern ríg eða svona einhvern samanborið Benítez Mourinho og vera að fæðast þetta milli Liverpool og City
Það sem að það máli vandinn við það þetta er náttúrulega að ég held báðir tölverð svona hressar og skemmtilegri gaurar heldur þeir Benítez og Mourinho ekki vil ég benda honum benna minn við Mourinho en kannski Benítez kannski ekki endilega svona ég ekkert viss sem hann myndi vera tekin með Ísland hópinn svo glatt sko en Klopp og Guardiola eru báður svona gaurar sem að virðast svona bæði vera alltaf frábæri þjálfari en líka menn sem að svona eru svona likeable og tilbúnir að hérna leifa hlutunum aðeins að vera líka skemmtilegum sko þannig að ég held að svona það verið aldrei sama svona aldrei sem er has þar en í kringum þá tvo eins og var hjá Benítez og Mourinho á sínum tíma en mikið óskaplega vonandi er það bara verða rígur á milli þessara liða vonandi verða bara Klopp og Guardiola með þessi lið áfram því að þú veist ég held að við svo sem höfum sagt það í hérna áður og meina við áttum með hérna heilan þátt rétti á sínum tíma að þú veist þetta náttúrulega lið sem eru að spila fótbolta sem maður vill horfa á og ég held að sé alveg klárt mál að það var ekkert mörg lið sem við varum stressaðir yfir að vera að fara með 3-0 tölur en veist, það er bara genuín lið þannig þú veist þó að blaðamennir í viðtölunum eftir leik og maður sér að lesa einhverja greinar og það þetta sé 88% búið eða eitthvað þá er það bara ekkert þannig menn vita alveg það hvernig þetta sittilið sem að Guardiola er búin að búa til getur leist hlutina þú veist, þá við erum ekkert komnir áfram þarna og það segir þetta bara heilmikið Guardiola og sama háttan alltaf var mjög gaman að hlusta á viðtalið eftir leik við Kloppa sem að var alltaf bara að rifja upp einmitt leiki gegn tíðina á móti Guardiola og líka leiki sem kloppaði upplifa sem þjálfari í svona leikjum að þú veist þá svona ákveðið það alveg ákveðið svona stríð á milli þeirra og sálar stríð og svona verið að skjóta þannig að við erum vonandi bara svona sjá einhvern svona svona einhvern svona einhvers konar bara rík tveggja góðra stórliða en ég held að við séum kannski ekki að fara í svona þetta svona hvað sé þennan svona þennan hernað kannski milli stjórana eins og við sáum á tíma Benítez og Mourinho ég held að það sé bara ekki í þeirra karakter þessara tveggja
Einnokkulega. Aðeins teikt þessu geti hvernig leggst setni leikur nýði hvernig heldur að Klopp hérna leggina leiku upp
Ég held að hann muni byrja svona ekkert ósvipað og við spilum við setna hálfleikinn. Ég held að það sé ekki nást að þess að byrja á einhverjum látum í næstu viku en hérna ég svona hef meiri trú að því að hann muni svona fara aðeins og rólegra inn í byrjunum og leiknum allavega og hérna hann leggst náttúrulega bara vel í mig en hérna ég tek undir með ykkur öllum að hérna að þetta langt frá því að vera búið og maður verður alveg á taugum á Etihadvellinum þarna það er alveg pottin var
Ok, Steini hvernig fyrir því sko ég vanda eitthvað til dæmis ekki með þegar við töpuðum niður hérna leiknum á móti sko allavega ég held ekki sitt í núna síðast og ekki sem sé við í að við höfum tapað þriggja marga fórustu á þessu tímabili og kannski það svona vikur smá áhyggjur en hérna heldur að eða hvernig heldur þetta að fari? Ertu kokröstur?
Já, ég bara fyrirfram sko þá var maður að þá bjóst maður alls ekki við halda hreinu bara no can do þannig að maður var að vonast til að byggja upp ná að skora allavega fleiri mörk heldur en þeir til að byggja upp eitthvað til að fara með á dauða mínum átti ég von öðru en að hérna, við færum með reynt lakið og hérna, þrjúmörki plus yfir að þetta þannig að við hljótum bara að vera svolítið kokki fyrirfram en alveg svo getur við erum kannski bara einu óvæntu rauðu spjaldi í fyrirháleik frá því að allt sé uppnám en fyrirfram þá hlýtur þetta teljast bara drauma staða við gætum alltaf hugsa okkur betri stöð
Við erum búin að afskrifa all hinninn við inn eða ekki, sem eru í svipuðum málum, sko.
Já, og hvar viljum við vera? Við viljum helst vera á þeim stað þar sem að andstæðingurinn ætlar að fara að sækja okkur, þar sem við getum breyka hratt tilbaka. Hvernig heldur að sitja í kominíuleik? Heldur að þeir, það er ekki þeirri eðli heldur að sitja, þannig að þeir koma til með að reyna að ná marki snemma og stóra málið ef þeir ná marki snemma og þá getur fjandinn orðið laus en þetta býður algjörlega upp á það að við getum breyka hratt á þó og sett inn mark og ef við setjum mark sem að ég hef fulla tróð við gerum þá þurfa þeir bara fimm kvikindi og það er ekkert smottri
Maggi, tökum aðeins bara síðustu helgi, minna, sko, það alltaf hjálpar okkur töluvert í þessu einví og þá sérstaklega fyrir næsta leika, ég menn þetta gat nú ekkert spilast mikið betur fyrir okkur, við tökum kannski aðeins innan, til dæmis innan, eða sko bara fyrsta lega topp fjóra barátuna, heldur þetta sé komið eða heldur að
Þetta er ekki
tapsið allt upp í loftættur eða?
Nei, sko, við erum bara alltaf magna og kannski segir bara allt þennan Everton leik að það mörsist að darbi framöndan og við erum ekki sem byrjar að ræða eftir hvað 50 mínútur í podcasti, sko. Það segir bara svolítið allt bara, ég er ekki að skjóta á það, ég bara segir það er bara staðan eins og hún er að þetta er sennilega svo darbi leikur sem að hefur minnstu máli skipt bara sem ég man eftir einhvern veginn.
Planið var uppalega að hafa alveg Everton umfjöllin bara alveg í
klukkutíma. Já, það segir bara svolítið allt og ég meina það er náttúrulega búið að vera vitað að meina Löfren hefur verið svona inn og út og hefur verið tæpur þannig að ég held við sjáum hann ekki það er mjög fróðlegt að sjá hvernig varnarleikur hefur verið settur upp fyrir mínu og tekin út af vegna þess að hann var þreyttur og var svona einhver meiningu það á Twitter í gær og í dag að hann var kannski ekki alveg í 100% og það er náttúrulega bara alveg klart mál að veist, það hlýtur bara að vera annað augað á þessum sittileik þannig að það verður bara stóla á það að þessi til dæmis að sem gerist á síðustu helgi sko taki einhver skref á okkur. Myna, þetta eru auðvitað bara svo sem bara sjöstig sem að veigum því að þeir eru náttúrulega leik inni og veigum eftir að fara á brúna. En á móti þá gerum að kröfu það eftir þennan Everton leik þá bara Chelsea leikurinn sá sem við ætlum ekki að gera kröfu þrjú stig þannig að við eigum bara eins og veturinn hefur spilast eigum við bara að vera tilbúnir að klára þessa sko alla þessa þrjá heimaleiki þá þurfum við ekki að vinna með einn útileik í viðbót til þess að vera komnir með þetta þannig að við viljum vinna borðum að Stoke og Brighton heima það augljóst þannig að þetta ætti að vera á þannig stað að við gætum bara pildi spandir að þessum Everton leik en á móti náttúrulega þú veist náttúrulega ef ég sagt það áður að ég náttúrulega það ekkert lið sem eru verfið í enska boltanum en Everton þannig að ég vona við sem ekki að fara að tanka þessu en virkilega vonandi var helgin að skila okkur því að þessum, og þessum svona vinnu leiðinda sigri á móti Crystal Palace sem að við kannski töluðum síðast og svo úrslitin hjá Tottenham og Chelsea skiluðu því vonandi að við getum svona leift okkur að svona líta glaðan dag þó við myndum ekki hirða þrjú stig á gamla Goodison sko.
Nokkra geti aðeins þessum Palace leik sko það nú helstu umræðurinn sko Mane heldur hann var þetta heppni til dæmis að sleppa með rautt það hefur verið krúsjál í manni kort á staðan 1-0 eða var geitt 1 heldur.
Jó hérna ja hann var heppinn að sleppa rautt fyrst að hann var búið að spjalda hann í fyrirhálfleik fyrir leikaraska sem mér fannst bara það að vera rangur dómur hann að hérna mér fannst nú eiginlega kannski svona ekki brotið á honum þegar hann datt hann á rauðboltan til sín en mér fannst ef hann ætlaði ekki að dæma víti þá bara var það ekki víti en að vera spjalda hann fyrir leikaraska mér fannst það bara vera tóm þvæla hann já við verum að bara kannski að viðurkenna það úr því hann var komið gult og þá
Var þetta dæmið þegar við fekk fyrra spjaldið? Þetta ekki einmitt það sem við erum búin að tala með þetta? Bara merkið þess að leikmenn eiga að henda sig niður út annars fá þeir ekki dæmt. Þetta klárlega tekur hann þessi snerting sem hann klárlega snerting og það trublar hann í þessari stöðu.
Ja, algjörlega og hérna, hún var náttúrulega lítil en hérna, við erum orðið fúlir að fá víti á okkur í svona stöðu en eins og ég segi, með að glórulega að vera spjaldan fyrir leikarskap, alveg út kúr.
Nokkulega. En hérna, sko, Steini, barnandina leik líka, ég meina, það rosalega lítið að tala um hann úr húnum þannig sinni, fyrir utan þetta tröll að mark náttúrulega hjá Sala, þetta er náttúrulega eitt af stærri mörgum hjá hann bara í vetur, meni í svona deildarleiku með stöðuna í deildinni, sko.
Já, þessi drengur náttúrulega bara heldur áfram, bara hann hættir ekkert. Þetta var óbóðslega mikilvægt, finnst mér á þessum tímapunkti að vinna svona ögli ljótan sigur. Hversu oft hefur það komið í andlitið okkur og við höfum tapað stigum það sem höfum ekki átt góða leiki. Kannski ekki slakar aðeins heldur mótarinn, bara ekki verið á leiknum okkar, að þá töpum við stigum eða stigi. En loksins náðum við bara svona þegar það sem að liði var ekki fungir almennilega, það var alveg ljóst bara nánast frá byrjun að leikmenn hvort sem að það telst ásættanlegt eða ekki, voru komnir með hugann hálfa leið á hennar sittileik að sástu reyndar í bara sittileiknum líka bara, menn voru mjög fókusur á hann, en menn voru komnir með hausinsvoldið í hann og þetta var mjög fyrirfram hættilega leikum mér fannst þetta bara stórkostlegt karakter einkenni að hafa klárað hann leik eins og reyndar bara vitni og alveg samanlega kitta í því að þetta átti aldrei að vera guldspjald fyrir hérna, leikaraskap í byrjun en síðan er hann bara stálheppin drengurinn að hanga inn á því að hann hefur ekkert með það að gera að dæma leikinn þannig að
Þetta er alveg rosalega heimskul ákvörðun, alltaf, sko.
Já, alveg bara galin ákvörðun og í rauninni enn galnari ákvörðun hjá dómarunum að henda honum ekki út af því að sko, hitt þegar hann gefur hann gult fyrir leikarskap, það er svona debatable, svona þegar þetta er að gerast inn á vellinum. Mér sýndist hann ekki alltaf að refsur hann eftir byrjun en síðan snýst hún hugur færur okkur eitthvað í eirað og spjaldar hann. En hitt dæmið er náttúrulega bara rakið bullshit. Það er gult spjald og raukt bara allan tíman. Þannig að við vorum alveg hundfóking hefni. Það er ekki spurning. En bara svona til að bæta við hérna, það sem Maggi var að byrja á að tala um áðan, sko, bara Ég vona að þú verðir með svona þegar þú ert að editera þáttin eftir svona eitthvað bara bíp, bíp dæmi af því að það kemur ekki til grætna greina það verði einhverju tankað á móti Everton bara cut a crap now sko. Þessi leikur hann bara verður að vinnast ég mynd ekki vilja fara í seinni leikina móti City með slæm úrslit og Manchester derby bara ekki að ræða það
Það nú, það vona, ég hérna talaði slæm úrslit, geti við tökum örstutt, hérna sætnóta á þetta, setni leikur hérna helgina, Tottenham, Chelsea, heldur þetta sé, síðasti naglinni kistuna hjá Conte, ég meina, sérstaklega er ná ekki mestardeildinu og jafnvel hvort sem heldur að ná við, heldur þetta sé búið hjá honum.
Já, ég held það, ég hérna, svona líka stjáningin hjá honum og við höfum ekki séð til dæmis bara Roman Abramovic ég held að hann hafi nú lítið verið á vellinum þannig að hérna, ég held að sé alveg búið á milli þeirra og hérna, hann fari í sumar og þeir verða í fimmtasætinu en kannski vinnaðir enska byggarinn en hérna, ég held að einski byggarinn geti líka enn meira hjálpað okkur í baráttunum gegn Chelsea þannig að ég hef enga stórkostlega ráðgjur að því að við glutrum meistaradeildarsæti
Já, Tottenham og Chelsea eiga náttúrulega og Manchester, þeir eru öll áfram með byggarnum, það hjálpar okkur aðeins í okkar leikjálagi kannski það vona, myndir maður ætla, eða vona
Já, ég held það
Nókulega, við förum nú að ljúka á svo endum við svo aðeins á Everton pælingum eins og segi, þeir fá hérna kannski 50-10 myndir sem að við ætlum að hafa kannski 40-50 ég held þessi bara fínt, kannski það 50-10 myndum og mikið umfjöldur Everton leikinn, hvernig hérna byrja þér getið, hvernig heldur að kloppurinni leggja þennan leiku upp og bara tökum bara upp sko byrjunlið hvernig heldur að stilla upp hérna liðið Liverpool það orðið ansi þunnskipa
Já, ég ætla að vera ósammála steinuvinni minnum aldrei þessu vant. Ég bara hérna burt sér frá öllu og ég veit alveg að við þekkjum alveg ríin og allt það. Þá bara, það svo sexy að vera í undanúrslutum meistaradeildarinnar að þessi leikur, maður sá það þarna síðustu tíu myndunar í gær að það voru leikmenn inn á vellinu sem að voru þreyttir. Við þurfum að nota Henderson, hann getur náttúrulega ekki spilað sitt í leikinn en hérna Ég vil að Klopp geri breytingar því að ég ter þennan City leik og möguleikan á að gera eitthvað stórkostlegt í meistaradeildinni vera bara meiri heldur en að við þurfum að kyngja stoltinu við erum akkur, að skítapa fyrir Everton.
Akkur er talið að tanka leiknum að spila varalið í Liverpool?
Ég ekki endilega að tala varalið en ég meina þú þarft að gera ákveðna breytingar.
Nei, ég meina að vinnur varalið í Liverpool í Everton sko.
Jó, er nákvæmlega, en sko það eru ákveðni dútar hérna í liðin okkar sem að við megum einfallega ekki við að verði ekki inn á vellinum í Manchester í næstu viku. Það að meðal Firmino. Við getum alveg verið með Solanke eða Danny Ings eða hann skorar hann síðast þegar hann spila á Gunnsonborg. Þannig að það verður að gera ákveðna breytingar að mínum mati til þess að halda mönnum ferskum og það má ekki gleymast að svona leikur í gær sko við sjálfur erum nánast eftir okkur eftir svona leik sitjandi í sofanum þið geti ímyndað okkur tensjónið og þess okkar sem að hérna, þessi leikmenn voru að upplifa í gær og svo kemur spennufall og þess okkar við spilum á móti Evertonliði á lögata sem er náttúrulega stjóri eins og við vitum alveg hvernig hann er hann mun leggja upp með það að það dundra niður okkar leikmenn það er bara þannig hann er bara þannig hann stillir í þannig og við megum bara ekki við því að já, einhverju kannski 2, 3, 4 sem voru að spila í gær verði ekki með í næstu viku þannig að ég er ekki að tala að hendin hanglaðinu en við verðum að gera einhverja breytingar á mínum áti
Nókulega, Maggi hvernig leggst þetta í þig fyrir þennan leikið þetta náttúrulega 3 leikir á 60 og þegar UEFA ekki að hjálpa þessum liðum að hafa þetta sko miðvikudag þriðjudag staðan fyrir að hafa þá heila viku þarna milli þegar náttúrulega UEFA gerir nú sjaldnast nokkuð skapaðan hlut rétt í svona lögu sko en ertu sammála geta heldur að sé sko, og þá hverjir til dæmis í vörninni þar sérstaklega
ég er algjörlega sammála geta ég held að ég bara já og líka svo sammála þessu þú sagðir meina þetta Everton lið er ekki þannig lið að við þurfum einhvern veginn að óttast eitthvað stórt tap þó við séum ekki að hreyfa liðið okkar ég náttúrulega Van Dijk virðist vera svona einhvern veginn endalaus lifandi bara og þola vel álagið. Þannig að ég í ljósi þess að það virðist vanta bara alla sem geta hugsanlega að spila hafsend annan en þessa tvo þarna. Að þá myndi ég alltaf vilja stilla Van Dijk upp. Það, ég bara, við vorum svo sem að ræða eitthvað á Facebook í dag, ég veit ekki hvernig hann á að setja með Van Dijk í hafsendin. Og bara það verður bara dálítið fróðlegt að sjá hvernig það verður. Því ég held að það, bara að taka sem dæmi, ef að Lauren er tæpur eins og hefur verið talað og hvíslað, þá er það alveg borlegjandi að þá ekki láta hann spila 90 mínútur í gær í þeirri stöðu sem var að gera aftur 90 mínútur á laugardaginn til að fara á eftir þetta á þriðjudaginn. Það væri bara mikil mistök. Þannig að ég held að það sé að því gefnu að þessi orðrómur það að hann sé búin að vera lítið geta æft utanfarnar vikur og þurfa að vera svona að passa hvernig hann er og stýra leiktímanum, þá er hljóðum slöfunum bara ekki að fara að spila og hvort að Conor Masterson fær bara að gegja hann fyrsta leik, verður bara svolítið okkur með ljós eða hvort að hann reynir að færa eitthvað til í liðinu og setja eitthvað miðjumann, láta Milner bara verið í hafsendinu með hvernig það verður, átta ég mig ekki alveg á, en mér finnst allavega löfren, mér finnst löfren fyrir mín og Sala að vera menn sem eiga að sitja á bekknum á laugardaginn svona eins og
Tók ekki allir miðjumenn 90 mínútur í þessum leik?
Jú, eða fór Oxlade út af í loki, mann og ekki.
Jú, hann fór út af.
Já, ekki, menna yngs og svo langi eru klárlega mennir sem hefur verið þarna frammi með manni sem hefur verið bara virkar á fínum stað og þeir geta það einhvern veginn leistan af varandi það, minna hvort menn ég að henda vútbönnin á miðuna og hvíla Gini bara alveg, ég meina þetta er allt leikmenn sem getur ráðið við þetta, ég meina bakurinn er okkar Klein og Moreno, ekkert að því að láta þá spila, þannig að ég held að sé, ég er alveg á línu sem svo getur segir að við eigum að hreyfa liðið og við eigum að horfa til þess að við erum 90 mínútur frá geggjari viðuregn í undanúrslum meistaradeildarinnar í maí og það er bara það sem að menn eiga að vera að horfa á finnst mér. Þannig að ég myndi vilja hreyfa liðið og ég held að það mun alveg duga okkur til jafnteflis. Ég er ekkert viss við töpum og ég held við kannski að vera erfitt að gera kröfu að vinna með liðið sem við hreyfum mikið. En ég sé okkur alveg taka stig þó við myndum hreyfa liðið töluvert.
Nákvæmlega. Steini, pælinga var að þenni Evertonleik og kannski spá fyrir báða leiki. Við tökum líklega podcast eftir kvöldið eftir hérna City leikinn þannig að við kannski tökum það líka í þessum þetti.
Já, þetta verður massíft test. Það er algjörlega tæri og í mínum huga ég er sjálf sér alveg sammáli því við þurfum aðeins að breyta liðinu eða nota liðið öllu heldur. Ég hef ekkert út af það að setja að Moreno og Klein spili bakvarðarstöðunar eða hérna ég myndi vilja sjá Sala náttúrulega spila pottit ekki laugardaginn og ég held að fyrir mín og Mane það verið bara mestalagi annar þeirra sem að byrja í þann leik en ég við eigum bara að vera með það mikið gæða við eigum að geta klárað þetta Evertonlið og ég bara fer fram á það hér og nú, ég bara meikaði ekki rétt fyrir City leikinn að fá okkur skýt og úrslit á móti Evertonlið bara geta ekki spá ég ætla að spá því að við tökum hennan leik á laugardaginn 2-1 verður erfitt. Þetta verður svona Crystal Palace erfitt. Við verðum ekki með allan fókus á þessum leik og hérna. En klárum hann einhvern veginn upp á svona bara með Einari. Og ég held að við eigum eftir að tapa á móti City. En við töpum 2-1. Þannig að við erum að fara í undanúrslitin.
I like it. Geti ég hvernig lestið úr spá fyrir þess að báða lesa leiki?
Herðu, ég ætla að segja að það verði hérna, eitt eitt jafntefli á Gudison á laugardag og ég held að fari 2-2 á eitt jafnt.
Já, það er sem sagt áfram í meistradeildinni allavega, Maggi, spá.
Herðu, ég er jafntefli Gudison. Já, ég held við töpum og eftir þetta en við munum komast áfram. Ég veit ekki hvernig það geti að fara 5-4 eða 4-3 eða bara 1-0 eða 2-1 en ég held að við munum fara áfram í þessari seríu. Ég bara gerum vonur það.
Herðu, það er 0-1. Gudison svo langt, brýtur í sinn. Hann er búinn að bíða með þetta mark allan vetur. Og við
Takk fyrir.
Tökum 1-1 á eftir þetta. og verðum bara helvítið hressir hérna eftir viku. Ef ekki meða við það, þetta tæpa viku. Herri strókar, ég held að við séum nokkurn nema með tóma dagskrá í bili og hérna kynntum við þökkum því að kella fyrir að vera með þetta náttla bara heiður fyrir okkur og hérna og þjóðin held ég bara alla.
Já, bara gaman að vera með. Já, takk fyrir það.
Herðu, það næsta vika, við verðum, þetta töluvert stressandi áfram þó við sem 3-0 yfir, það vissulega hjálpar samt. Takk í dag.